sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Bozali kolanda biso na etando mobimba ya bassin ya Congo, 21h30 na Est ya ekolo Congo Demokratika, 20h30 na Congo Brazzaville pe Angola. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika. Sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Sango na lisungi ya Marius Munga, pe na nzela ya Masini na Fatuma Alimasi Kalala na Chang Wang. Na sango ya mokili lelo, bikolo bya Afrika pe misala ya bamine bazali na likita na Kinshasa pona kobanda kokela ba bateri ya mituka ya lutiliki na Afrika. Tukolanda ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku.
Population ezo mona likambo moko te bazoza ba producteur ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or.
Carburant est commis passi na etuka ya lualaba, ba station mingi e kangami, bo mbano ya kozanga kofuta mpako. Tokolanda yango awa.
Awa indisha carburant mu zone sud, na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroa yabo.
Bavandi ya Kinshasa ba kozwa libaku ya kotala ba film ya ba kongole na nzela ya misala mibengami Afrika bilili.
Après Bilili était décidé comme même cinéma Koya na mona basité. Donc après Bilili et Kobanda Koya chaque fois na basité na biso na la place publique.
Sango eye to kolanda yango na bulaisi mana sango na mukuse eye pesa melibino na Marius Muhunga.
Tata episcopo ya Eklesia Katoliko, Fridolin Mbongo, ayambaki lobi ondako waya musala, Premier ministre Sam Lukonde, mukambi ya Sena Bahati Lukwebo, mukambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso, na François Beya, wazali conseiller spécial ya mukondi ya mboka, na maimatali sécurité. Na masolo mabango, balobeli mingi mingi maimatali, bozangi boyokani, boyebosalemaki na maimatali boponami, bwabakami basika baseni. Kolanda maloba matata episkopo, makambo maso masololami na polele penza pona kubongisa nzela ya boyokani pona mikolomizali kuya. Pe abakisi ete, mbula matadi esengeli asala mosala elongo na eklezia pona kuluka bolamu bwa imboka. Bosengeli koyeba ete, bokuta ni boye, bosalemi sima mwa nungu nungu, mwe mosalema ki kati na bingumba pona boponami bwa bakambi basika baseni. Likita libengami DRC Africa Business lifungwami lelo na Kinshasa pona komema bikolo bya Afrika kobanda bango moko kokela ba batri na mituka mitambolaka kaka na lotiliki. Liboso lya bakambi ba bikolo mpe babongisi mingi ya molongo, President Félix Tshisekedi alobi na bofungwami ya misala miango ete ekolo Congo Démocratique ezali esika ya malamu ya koleka na mokili pona misala mia bokeli ba batri eye etiama na Congo. Likita liango ya mikolomi bale, lizali kotala ndenge nini kobanda kobongola mabanga ya talo toba minere ya Afrika, pe kokela biloko bya motu ya na kontinant. RDC ezali mboka moleki na makele toba minere na Afrika. Mampinga maikolo Congo Démocratique malobi ete, bapusi basimba minduki ya mai mai mpe bae banyingaki kozwa bisika, bazalaki na mboka, Marundi, na kartye Mukalangirwa, na komini ya Vulamba, na Butembo, na Nord Kivu. Kolanda bae FARDC, basimba minduki bae, balingaki kozongi la bisika e bazalaki kala, epa iwapi bae FARDC babengana ki bango mposo moleki, e ibumaki mampingami bale ya ba FARDC. Uto sanza moko, basimba minduki ya mai mai, bazali kosala bitumba na bisika biye, na kukanaka bisika bayi police na bayi FARDC bazali. Ekolo Congo Démocratique ezwi ndingisa ya kokota na communauté ya bikolo ya Afrique de l'Est. Ndingisa eye epesami ya conseil ya ba ministre ya bikolo biye, mokolo mwa lobi muleki na Arusha na mboka Tanzanie. Bosengeli koyeba ete, ekolo Congo Démocratique ezali na mindelo toba frontière na bikolo mitano ya Afrique de l'Est loko la Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda na Soudan du Sud. Mokambi ya inspection générale ya finance na ekolo Congo Démocratique Jules Ngeti alobi, makambo mabimisa maki na Congo Hold Up e ezali kufunda balike na libota ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, pe ya basungi baye na kopengwisa misolomi ya lita, mayeba na ki na IGF e yifunda ki yango na misala mia sembo na sanza ya mitano moleki. Joe Biden, président des États-Unis, a bengisi bikolo nkama moko na zomi na masolo na mosika mpona mayematali démocratie omolongo mobimba na mokolo le 9 na le 10 décembre ya mobu moye. Na kati ya bikolo bya Afrika bibengami na masolo maye ezali République démocratique du Congo, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria mpe Niger. Bikolo biike bya molongo mobimba mpe bibengami na masolo maye. Kasi ekolo Chine na Russie ba bengami na masolo maye te. Yango epesi kanda na bakambi na bango. Masolo maye, mazali ko landa promesse ya kampagne e Joe Biden asalaka pona koluka ko kolisa demokrasi na molongo si ma demokrasi ko zonga sima tango mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump azalaki obokonzi.
Matondo mingi Marius Muhunga, mozali ko landa sango ya mokililu na VOA lulaka la Amerika uto Washington. Bakondi ya France pe ya Angleterre balobi bakotika te ebale ya manche koma lilita. Ezali sima na ba migrant koleka tukumisato na moko kokufa na komekaka kokatisa wuto France mpona kokende na Angleterre. Awa na États-Unis mindele misato ba kitisa mioli kambo mpona liwali ya elenge moyindo moko azalaki kokima mbangu na nzela na 2020 na état ya Georgia. Ekolo Kongo demokratika mboka epambolama na makele to mine koleka ezali esika ba bateri ya mituka ya lotiliki esengeli ebandako salema. Yango nde maloba ma president Félix Tshisekedi lelo na bofungolami ya forum DRC Africa Business likita lango lizali mpona kopesa Afrika libaku ya kobanda kokilaka ba bateri ya mituka ya lotiliki. Mosali na bino edi sango atuna kini tuna na ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku Tolanda.
Forum ango tobengi ango forum po development ba minerai na biso parce que yebi banda 1960 population ezomona likambo moko te parce que ba priorité ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or kasi boumbu ezo continue batu ba bokende kala c'était si bien que mutrompazo mitu na finalement au ba menelo na biso tina na ngo nini wanande singi na président na biso aibisa ba collègue na ya Afrique po to sangana na kisasa to lobela likambo ango ya ba minere po to banda ko transformer yango parce que objectif na ya président na biso eza que chaque africain chaque congolais abima na boumbu po biso pe to ressembler ba oyo ba européen ba américain ba chinois po na nini bango bauti na boumbu depuis des années kasi biso totikali na pauvreté depuis des années alors que mokili mobimba eyebi ke ba minere ozelisa bango eutaka na Congo eutaka na Afrika. Yango nde mokonza mboka abengisaki forum wana po tolobela likambo ango.
Mokonza mboka ya ekolo Congo demokratike Félix Tshisekedi auti kozala na makita mibale ya liboso G20 na sima na yango ya COP26 esika wapi alakisi elongi ya ekolo Congo demokratike lokola mboka oyo ezali na eyano na makambo eko mboka mokiliza nango siko réchauffement climatique na bamenace mosusu. Ezali na nzela wana nde bozosalela forum oyo to ezalaki nanga coïncidence ndenge tolobaka na français.
Mais il fallait mokonzi ya mboka alakisa mokili mobimba ke biso tokozala au centre du développement du monde entier. Yango nde ntango azalaki na Glasgow ayebisaki ba président nyonso ya mokili mobimba ke sans la RDC eh bien le monde n'existera. Ça c'est la première phase. Deuxième phase ezali ba minerai na biso toza na coltan toza na lithium. Avant ba découvrir lithium na Congo bato bazali kokanisa ke c'est seulement l'Australie yango nde ezala ba lithium. Or ba lithium wana ba cobalt wana yango nde ezosalisa mikolo oyo ba voiture électrique esalema parce que oyebi na mikolo eza koya ba voiture ya ba diesel ya ba essence ekolungwa na circulation po ba remplacer yango na ba voiture oyo babengaka ba voiture électrique. Or ba matière oyo ezosalisa kosala ba voiture wana euti nde na Congo euti nde na Afrika. Yango nde mokonzi ya mboka alobi il faut que biso tozala au centre ya marché wana parce que zaba milliards d'élé ce qui biso na Congo to sa la forum wana te et bien lobby tango ba voiture wana ko banda ko salema na Europe to ko zoli kamo kote to ko tika na pauvreté na biso alors que to zaba producteur ya biloko wana yangonde alobi non il faut to sangana to kabola richesse wana ceux qui ba européens ba américains ba chinois ba zuye oyango biso peto zwa oya biso wanande ça fait que le président de la république abenda forum wana esale manakisata po ba entreprise ba PDG tomeka ba capitaine d'industrie o ba Panasonic o ba BMW o ba LG o ba Tesla bango tout to koma na kisasa to sangana to lobela likambo ango po mutu na mutu azwa intérêt na ye bazwa intérêt na bango biso PDC tozwa intérêt na biso
iza niketa ni bosote ya tant tuzaki bana niketa bando kende ba foire internationale ya Kinshasa ba grand compte bando sa bazula kisaba tu ba minerai ya Congo ba mboke zo ya ba entreprise ya minerai zo ya mais finalement e botelo kote lelo yo Congo, RDC, na Afrika, mingi Congo po tuzo bila Congo wa, ekozwa nini penza na makambole, suwa kakati na bakut na kukuta na...
Ba forum wana esalama kastanke, eza la presidenta na ba etude. Kasi nambala oyo, forum oyo, sur l'industrie ya ba batteri, salimi après une étude, mais n'est pas un consultant. Obabengi Bloomberg, aibani na mkilimu bimbaki asala ka ba etude, pona ba Nicole Moussousou, maintenant c'est le tour ya Congo. Tout ça, un élément, oser la pisa effectivement que biso Congo toko tire profit na marché wana.
Bakumbi mituka pe tukutuku ya ngumba kolwezi na ituka ya lolaba, bazali kolela pona bozangi carburant bolai na Remo Mwamba.
Kaka ba station moko moko nde ezali kofungola pe esengeli kosala molongo molayi pona kozwa carburant. Zokande kaka bakumbi tukutuku ndambu nde bazali kozwa carburant yango. Toyoka motambu isi tukutuku Celeste Yava. Nikoloyo epana biso carburant eza très rare. Na biso bakumbi tukutuku tozwaka ndambu ndambu. Mbano yango ezali bozangi lotiliki, po lotiliki euta kambala, mosusu pe na carburant, euti na koboya musala ya bayi petrolier. Elobi mwana mboka Jonathan Chibuiz, oyo azali mokambi ya station ya carburant moko.
Ala ingisha kabira mu zone sud na bengina
tozo singa ipa ya gouvernement na biso bata la makambo ya carburant wana sikoyo ba station mususu baza na carburant ba mususu baza na carburant ti kasi tokosala nini
na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroa yabo
ba station yeye efungoli te ezangi carburant te kasi ebeta minde na bolandeli ya IGF inspection générale ya finance po baiki bafuta kampa kote elimbolike kasong moteki carburant na station
ya VU
ba responsable ebele ya ba station service bazalaki na makambo na IGF tozo ebisa bango bazonga na raison ya gouvernement na biso
des produits pétroliers.
Yango ekomi pasi mpo bayi mboka batambola tambola nde boyokani moko ya mbangu ekosala seba chishik moko ya bavandi ya lwalaba alobi.
Mais nous sommes dans une situation telle que il y a rareté et
eza makambo moko ya soni etuka lokola lwalaba ezozanga ba carburant to senge pa ya gouvernement atale la makamboyi.
L'état ne peut pas donner des injonctions qui l'état ne peut pas gérer.
Ata kozanga ya carburant na mboka, talo yango etika limbe 2250 francs congolais. Otakolozi passion Raymond Mwamba pona VO Afrika.
Babongisi na kombo ya Afrika bilili, mazali ko memela bavandi ya Kinshasa ba film na ba quartier na bango. Ekola kisa bango yango na etando monene ezali mingi ba film ya bayi RDC ekolo Congo Democratique nde basalaki Chuchu Kaora alandaki mabongisi mango tolanda.
Mpune ilenge mwasi Benita, Afrika Bilili, o ezali kofungula bikuke bia yango uta le 18 décembre eko sale manali sungi ya Maison Difa e ezali na bapuro na yango na mboka na France mpe esalaka mosala ya kokabola ba film to distribution ya ba film. Afrika Bilili ezo sale mampo na kosunga cinema afrikan ekende liboso. Benita Madiata apesa kibiso maluwa mae.
Afrika Bilili ezali festival, en fait, Afrika Bilili ezali fête ya cinema. Bako, kumoni na tango akala, ba papa na biso, bakoko na biso, bazali na biso ya kokandaka, na basalo, babandeko lukita, ba film, biso na ba bandeko ya biso à l'époque bandeko kende kotala ango eloko wana ezala lisusu. Alors Afrika Bilili était décidé komema cinéma koya nango na bakite. Donc Afrika Bilili ekobanda koya chaque fois na bakite na biso na ba place publique mpona kotala ba projection publique.
Julien Galiné, elenge mobali ya nationalité française, oyo azali kosala misala mpembeni ya Benita mpe apesaki biso makanisi na ye toyoka ye.
Elle a bien résumé, j'ai pas tout compris encore en lingala, mais je pense qu'elle a bien résumé.
Asi alobi yango, tokutana na bino le 18 décembre, wutongonga ya zomi na mitano, kino ya tukumi bali na mibale, tokolakisa ba film eye, ekotalisa mosala ya baye basalaka mosala ya film na ekolo Congo demokratika.
C'est pas forcément connu par les Congolais eux-mêmes.
Chronix Onana, azali elongo na Benita, pona ko bongisa milulu niye. Alobi ete, mbula matari ya kisasa, epesi bangonze la, tuyo kandimbula na ye.
Ouais, n'avait une autorisation, il y a papa n'a pas été avec eux, nous on a proposé, on a organisé l'événement de 18 décembre avec Nabarou, donc on a autorisé, il y a un monde toujours tagué, on a tout ça à la spot, vous voyez les canadiens.
C'est quoi, tout au cours de l'année le 18, et là on est au cours de l'année, message.
Bon, et là tout au cours de l'année, tu message à l'église, c'est vrai qu'au monde, il n'a que ça, ton message, il n'a qu'une histoire, il y a beaucoup de $10 pour nous vacciner, tu vois. Tout va plus, on a battu à vacciner. Mais après, ceux qui tirent pour passer à travers le cinéma, mais au moins toujours le 18, les spectacles, il y a cinéma en plein air. Je dis que le cinéma, de toute façon, on a une salle, mais c'est le même cinéma n'a quitté, parce que le territoire va dans un monde et après tout ça.
Pour tout le monde, à cause de la Koya Kolandaba film, il y a des Africains en général, mais il y a des Congolais en particulier, et le Bibinita, Mobongisi Amilulu, Uta Kinshasa, Chuchukaoua.
Tangola biso ya linaka lokole, mbala ya liboso na lisolo ya rumba ya Congo, alanga nzembo moko aleki 1 milliard topi milliard moko ya bavu na ba plaque. Na ba platform ya mindule Fali Ipupa ya ekolo Congo demokratike nde asali likambo yango pona mbala ya yambo yango nde Marius Muunga azali kolobela na lokole ya lelo tolanda.
Marius Muunga na lobie
lubako
ndule ya lelo eza nini?
Na lobi ya, olingi nini?
Boma biso na ilengi.
Artiste musicien Fali Ipupa Aoutiko Kokisa Bongo 1 milliard de vues na ba video na enyoso na YouTube. Oui, Zali Bongo Ndenge Tolobaka na français record. Nainote Banda, histoire ya musique congolaise et salema. Artiste musicien Oya Salaka Rumba Akomana autant de vues na YouTube. Succès na ye mingi mingi et bandi na album na ye Aliboso Liputa. Oya Salaka tango abimi na quartier latin international. Ainsi, pour la bye-bye du Fali Ipupa, et Zali Koka moi mingi te, po, et Zali Kakate na YouTube. Bosengi ni koeba ete, artiste Fali Ipupa, a Zali na plus d'un million de followers, to batu o balandakaye na Twitter. 4 millions d'abonnés na compte na Instagram, na YouTube azali bongo na 2.6 millions d'abonnés et puis na Facebook na ye Fali Ipupa azali na plus de 7 millions d'abonnés. Yango esengeli koyeba ete ezali ko kamwa te soki artiste azali na batu mingi oyo bazali kolanda ye akomana montant ya 1 milliard de vues na ba clip na ye nyonso oyo ezali bongo na YouTube. Ya solo ezali record et linkoloba ete moto moko naino asala yango te na rumba ya musique congolaise. Succès na yeto explosion ya ba vu na ba chaîne na YouTube et salini mingi na ba collaboration o ya sali mingi mingi na album na ya sika Tokos 2 na kati ya ba album eye ba featuring to busangani na ba artiste misusu ya minene minene lokola Nino lokola Dadju lokola Buba lokola Mark Pokora nde esali ete bayi bayi bakai na nute na mikili misusu bakoka koyeba ye. Na kati ya Afrika, artiste Fally Ipupa, asali pe ba featuring e belé na ba artiste musicien e ba kenda sango. Mingi mingi ya mboka Nigeria na ya mboka Tanzanie. Kaka nzembo na ye na artiste moko munene ya mboka Tanzanie na kombo ya Diamond Platinum, yango moko kaka nzembo na bango Inama, esali bongo plus de 100 millions de vues.
Toujours l'amour est pas la canne, c'est mon babizou bakalé, bakado ba je t'aime tous les temps.
Album Tokos, parmi banzembo oye sali ete, Fally Ipupa amatali susu makasi, ezali bongo featuring na ye, na artiste mususu kongole, oyo azalaka bongo na mikili ya poto, na kombo ya Dadju, na titre ya un coup. Atako bato bayike balingaka nzembo wana kasi Fatou Makala la Alimasi ye asepelaka mingi na flyer
Jean-Baptiste et Kwaki, président Big Master.
Matea Fally et kokutana na ngonga sali featuring ya makasi na artiste moko ya munene ya États-Unis d'Amérique R. Kelly oyo malheureusement auti kufundama kuzwa basi na makasi azali na boloko kasi nzembo na bango na kombo ya Ninja yango pe esali ete Fally Ipupa aiba na makasi na molongo mobimba. olingate fali pupa zali yoko ya artiste congolais oyo bazali ko tombola bendele pote rumba congolaise ekende liboso.
Matondo mingi Marius Muhunga na Linaka Lokole na sango na biso ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki bikolo bya Afrika pe misala ya bamine ya continent bazali na likita na Kinshasa pona kobanda kokila ba bateri ya mituka ya lotiliki na Afrika. Toyoka kibongo biyano ya ministre ya industrie ekolo Congo Democratique Julien Paluku. Cardinal Fridolin Ambongo, episcopo ya Lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, ayambaki batindami ya Mbulamatari, ministre wa Yambo, mokambi ya Assemblée nationale pe ya Sénat, pe mopesituli ya président Félix Tshisekedi pona kosolola pe komema kimia na botambusi mboka simana matata mobimaki na bopunami ya mokambi ya Seni Denis Kadima. Carburant est comme une passe na etuka ya Lualaba, ba station mingi et kangami bo mbano ya kozanga kofuta mpako na motindo ya IGF. Tulanda kibongo sango uto Lualaba na Remo Mwamba. Ba fandi ya Kinshasa ba kozwa li bakuli ya kotala ba film ya ba Kongole na nzela ya misala mibengami Afrika bilili. Sango na biso ya mokili ya lelo e suki awa izala kibongo edi sur la bise de mi balai te coûte na lobby na 18h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pour na édition ya mi balai ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Changu Wanga na nzela ya Masini Ndeto pesa kibino sango eye na lisungi ya Marius Muunga pe na Elobeli eye na Edi Isango toko bakolanda manaka ya Lola Kala Amerika Tobo Sanate, Sango na 17h ya Kinshasa, Yambo na Sango ya Mokili, Yalelo. Et c'est là que tu as bien dit, Sango.